Capitolul 5. Corpul durere. Gândirea majorității oamenilor este în cea mai mare măsură involuntară, automată și repetitivă. Nu este altceva decât un fel de zgomot mental haotic care nu îndeplinește un scop real. Mai exact spus, nu voi gândiți. Gândirea vi se întâmplă. Afirmația gândesc implică voință, implică faptul că aveți un cuvânt de spus în chestiunea respectivă, că există o alegere din partea voastră. Însă, în privința majorității oamenilor, nu este cazul să spunem nici măcar acest lucru. Gândesc este o afirmație la fel de falsă precum diger sau îmi circul sângele. Digestia se întâmplă, circulația se întâmplă, gândirea se întâmplă. Vocea din minte are o viață a ei proprie. Majoritatea oamenilor sunt la mila acestei voci. Sunt posedați de gândire, de minte. Și din moment ce mintea este condiționată de trecut, sunteți forțați să reconstituiți trecutul iar și iar. Termenul oriental referitor la acest aspect este karma. Câte vreme vă identificați cu vocea respectivă, nu știți, desigur, acest lucru. Dacă l-ați ști, n-ați mai fi posedați, deoarece sunteți posedați cu adevărat doar atunci când luați entitatea care vă posedă drept voi înșivă, adică atunci când deveniți una cu ea. De mii de ani încoace, umanitatea este tot mai posedată de minte, nereușind să-și dea seama că entitatea care o posedă nu este sinele. Prin identificarea completă cu mintea a prins viață un fals sentiment de sine, ego-ul. Densitatea ego-ului depinde de gradul în care voi, conștiința, vă identificați cu mintea, cu gândirea. Gândirea reprezintă doar un aspect minuscul din totalitatea conștiinței, totalitatea a ceea ce sunteți. Gradul de identificare cu mintea diferă de la persoană la persoană. Sunt oameni care se bucură de răgazuri în care sunt eliberați de ea, oricât de scurte ar fi acestea, iar pacea, bucuria și însuflețirea pe care le trăiesc în acele momente fac ca viața să merite să fie trăită. Tot în astfel de momente apare creativitatea, iubirea și compasiunea. Alți oameni se află constant în capcana ego-ului. Sunt înstrăinați de ei înșiși, de alții și de lumea înconjurătoare. Când îi priviți, vedeți pe fața lor încordarea, sprâncenele ridicate, expresia absentă sau privirea ațintită. Cea mai mare parte a atenției lor este absorbită de gândire, de aceea nu vă văd și nu vă aud cu adevărat. Nu sunt prezenți în nicio situație, atenția lor fiind ori îndreptată către trecut, ori plecată în viitor, acestea existând desigur doar în minte, sub formă de gânduri. Sau relaționează cu voi prin intermediul unui rol pe care îl interpretează, nefiind ei înșiși. Majoritatea oamenilor sunt înstrăinați de ceea ce sunt, iar unii sunt atât de înstrăinați încât modul în care se comportă sau interacționează este văzut ca fals de aproape toți ceilalți, în afară de cei care sunt la fel de falși, la fel de înstrăinați precum ei. Înstrăinare înseamnă că nu vă simțiți în largul vostru nicio situație, niciun loc și cu nicio persoană, nici măcar cu voi înșivă. Încercați mereu să ajungeți acasă, dar nu vă simțiți niciodată acasă. Unii dintre cei mai mari scriitori ai secolului 20, printre care Franz Kafka, Albert Camus, T.S. Eliot și James Joyce, au recunoscut în înstrăinare problema universală a existenței umane. Au simțit-o probabil adânc înăuntru lor și au fost astfel capabili să o exprime în mod strălucit în operele lor. Ei nu oferă soluție, contribuția lor este aceea de a oglindi situația nefericită a umanității pentru ca noi să o vedem mai limpede. A vedea limpede situația nefericită reprezintă primul pas către transcenderea ei. Nașterea emoțiilor. Alături de mișcarea gândirii, deși nu în totalitate separată de ea, există o altă dimensiune a ego-ului. Emoția. Aceasta nu înseamnă că întotdeauna gândirea și emoțiile țin de ego. Ele se transformă în ego doar atunci când vă identificați cu ele și astfel preiau complet controlul asupra voastră, cu alte cuvinte, atunci când ele devin eu. Organismul fizic, corpul vostru, are propria lui inteligență, așa cum o are organismul fiecărei forme de viață, iar inteligența aceasta reacționează la ceea ce spune mintea, reacționează la gândurile voastre. Așadar, emoția este reacția corpului la mintea voastră. Inteligența corpului este, desigur, inseparabilă de inteligența universală. Este una dintre nenumăratele manifestări ale acesteia. Ea oferă o coeziune temporară atomilor și moleculelor care formează organismul vostru fizic. Ea reprezintă principiul organizator din spatele activităților tuturor organelor corpului, transformarea oxigenului și a hranei în energie, bătaia inimii și circulația sângelui, protejarea corpului de către sistemul imunitar împotriva virusurilor și bacteriilor, transformarea informației senzoriale în impulsuri nervoase care sunt transmise creierului unde sunt decodate și reasamblate într-o imagine interioară coerentă ce redă realitatea exterioară. Toate acestea, împreună cu mii de alte funcții simultane, sunt perfect coordonate de inteligență. Nu voi vă conduceți corpul, inteligența o face. Ea este responsabilă și de reacțiile organismului la mediul înconjurător. Acest lucru este valabil în cazul oricărei forme de viață. Aceeași inteligență a adus planta la forma fizică și apoi s-a manifestat sub forma florii care a apărut din plantă, floarea care își deschide petalele dimineața pentru a primi razele soarelui și le închide la venirea nopții. Aceeași inteligență se manifestă în Gaia, ființa vie complexă care este planeta noastră. Această inteligență dă naștere unor răspunsuri instinctive din partea organismului față de orice amenințare sau provocare. Ea produce în animale reacții ce par înrudite cu emoțiile omenești, furie, teamă, plăcere. Aceste răspunsuri instinctive ar putea fi considerate forme primordiale de emoții. În anumite situații, oamenii răspund în mod instinctiv, în același fel ca animalele, în fața pericolului. Când este amenințată supraviețuirea organismului, inima bate mai repede, mușchii se contractă, respirația se accelerează în vederea pregătirii pentru luptă sau fugă. Frica primordială. Când omul este încolțit, un val instantaneu de energie intensă îi dă trupului o putere pe care nu o avusese înainte. Furia primordială. Aceste răspunsuri instinctive par înrudite cu emoțiile, dar ele nu sunt emoții în adevăratul sens al cuvântului. Diferența fundamentală dintre un răspuns instinctiv și o emoție este următoarea. Un răspuns instinctiv este răspunsul direct al corpului la o situație exterioară. În schimb, o emoție este răspunsul corpului la un gând. Indirect, o emoție poate fi de asemenea răspunsul la o situație sau întâmplare reală, dar va fi un răspuns la întâmplarea văzută prin filtrul interpretării mentale, filtrul gândirii, adică prin intermediul conceptelor mentale de bun și rău, plăcut și neplăcut, eu și al meu. De exemplu, probabil că nu veți avea niciun fel de emoții când vi se spune că a fost furată mașina cuiva, dar atunci când mașina este a voastră, e de așteptat că vă veți supăra. Este uimitor ce volum de emoții poate genera un mic concept mental ca meu, mea. Deși este foarte inteligent, corpul nu poate face diferența între situația reală și gând. El reacționează la fiecare gând ca și cum ar fi realitate. El nu știe că e vorba despre un simplu gând. Pentru corp, un gând îngrijorat, temător, înseamnă sunt în pericol, iar el răspunde în consecință, chiar dacă în acest timp stați culcați într-un pat cald și confortabil. Inima bate mai repede, mușchii se contractă, respirația se accelerează. Se formează un cumul de energie, dar din moment ce pericolul nu este decât o invenție a minții, energia nu găsește nicio supapă. O parte din ea se îndreaptă din nou spre minte și hrănește gândurile anxioase, sporindu-le intensitatea. Restul de energie devine toxic și stânjenește funcționarea armonioasă a corpului. Emoțiile și ego-ul. Ego-ul nu este doar mintea neobservată, vocea din minte care pretinde a fi voi înșivă, ci este reprezentat și de emoțiile neobservate care apar ca reacție a corpului la ceea ce spune vocea din minte. Am văzut deja cam ce fel de gândiri emite vocea ego-ului în cea mai mare parte a timpului și disfuncția inerentă structurii procesului de gândire, indiferent care ar fi conținutul său. La această gândire disfuncțională reacționează corpul prin emoții negative. Vocea din minte spune o poveste în care corpul crede și față de care reacționează. Reacțiile respective sunt emoțiile. La rândul lor, emoțiile alimentează cu energie gândurile care le-au dat naștere. Acesta este cercul vicios format de gânduri și emoții necercetate care creează gândirea emoțională și duce la născocirea de povești generatoare de emoții. Componenta emoțională a ego-ului diferă de la persoană la persoană, în cazul unor ego-uri fiind mai mare decât în cazul altora. Gândurile care declanșează reacțiile emoționale în corp pot apărea uneori atât de repede, încât înainte ca mintea să aibă timp să le verbalizeze, corpul a răspuns deja printr-o emoție, iar emoția s-a transformat în reacție. Gândurile acelea există într-un stadiu ce precede verbalizarea și ar putea fi numite supoziții nerostite, inconștiente. Ele își au originea în condiționarea pe care o reprezintă trecutul unei persoane, de obicei copilăria. Nu poți să ai încredere în oameni este un exemplu de astfel de supoziție inconștientă în cazul unei persoane ale cărei prime relații, cele cu părinții sau frații, nu i-au oferit sprijin și nu i-au inspirat încredere. Iată și alte supoziții inconștiente frecvente. Nimeni nu-mi respectă și nu mă apreciază. Trebuie să lupt ca să supraviețuiesc. Nu poți spune niciodată că ai suficienți bani. Viața te dezamăgește totdeauna. Nu merit să fiu bogat. Nu merit să fiu iubit. Supozițiile inconștiente dau naștere emoțiilor în corp, iar acestea, la rândul lor, dau naștere activității minții și sau reacțiilor pe moment. În acest mod, ele creează realitatea voastră personală. Vocea ego-ului subliniază continuu starea naturală de bine a corpului. Aproape toate corpurile oamenilor sunt supuse unei mari tensiuni, nu din cauza amenințării vreunui factor exterior, ci din cauza presiunii venite din interiorul minții. Corpul are un ego atașat de el și nu poate să nu răspundă tuturor șabloanelor de gândire disfuncționale care intră în componența ego-ului. Astfel că fluxul neîntrerupt al gândirii compulsive este dublat de un flux de emoții negative. Ce este o emoție negativă? O emoție toxică pentru organism, care îi stânjenește echilibrul și funcționarea armonioasă. Teama, anxietatea, furia, ranchiuna, tristețea, ura sau antipatia, gelozia, invidia, toate suminează curgerea energiei prin corp, afectează inima, sistemul imunitar, digestia, secreția de hormoni și așa mai departe. Chiar și medicina convențională începe să recunoască, deși știe încă foarte puține despre modul în care operează ego-ul, legătura dintre stările emoționale negative și boala fizică. O emoție care dăunează corpului se transmite și celor cu care veniți în contact și, indirect, printr-un proces de reacție în lanț unui număr nedefinit de persoane pe care nu le întâlniți niciodată. Toate emoțiile negative sunt denumite cu un termen generic nefericire. Înseamnă atunci că emoțiile pozitive au un efect opus asupra corpului fizic? Întăresc ele sistemul imunitar, revigorează și vindecă trupul? O fac într-adevăr, dar trebuie să facem distinția între emoțiile pozitive generate de ego și emoțiile mai profunde care provin din starea noastră naturală de conectare la ființă. Emoțiile pozitive generate de ego conțin deja în ele opusul în care se pot foarte repede transforma. Iată câteva exemple. Ceea ce ego-ul numește iubire este în fapt un sentiment de posesivitate și dependență care într-o secundă se poate transforma în ură. Anticiparea unui eveniment care urmează să aibă loc, fiind aici vorba de supraevaluarea viitorului de către ego, se transformă ușor în contrariu, în dezamăgire, adică atunci când evenimentul ia sfârșit sau nu împlinește așteptările ego-ului. Într-o zi, lauda și recunoașterea vă fac fericiți și plini de viață. În ziua următoare, critica sau faptul de a fi ignorați vă fac să vă simțiți demoralizați și nefericiți. Plăcerea unei petreceri nebune se transformă în dimineața următoare în posomoreală și mahmureală. Nu există bine fără rău, nici piscuri fără văi. Emoțiile generate de ego derivă din identificarea minții cu factori externi care sunt, fără îndoială, instabili și supuși schimbării în orice clipă. Emoțiile din stratul mai profund nu sunt chiar emoții, ci stări ale ființei. Emoțiile există pe tărâmul opușilor. Stările ființei pot fi eclipsate, dar ele nu au un opus. Ele provin din interiorul nostru, asemenea iubirii, bucuriei, păcii, care sunt aspecte ale adevăratei voastre naturi. Rața cu minte de om. În puterea prezentului, menționam că după o luptă, care în cazul lor nu durează niciodată prea mult, două rațe se despart și plutesc în direcții opuse. Apoi fiecare dintre ele fâlfâie din aripi cu putere de câteva ori, eliberând astfel surplusul de energie acumulat în timpul luptei. După ce scutură din aripi, plutesc mai departe în pace, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dacă rața ar avea minte omenească, ea ar păstra lupta vie prin intermediul gândurilor, al ticluirii unei povești. Iată cum ar fi probabil povestea raței. Nu pot să cred că a făcut asta. A venit până la 10 cm de mine. Crede că e stăpână pe lacul ăsta. Nu are pic de respect pentru spațiul meu privat. Nu o să mai am niciodată încredere în ea. Data viitoare va găsi altceva prin care să mă enerveze. Sunt sigură că deja urzește ceva, dar n-am de gând să tolerez așa ceva. Am să-i dau o lecție pe care n-o să o uite. Și mintea continuă să-și depene povestirea, gândindu-se la întâmplare și vorbind despre ea zile, luni sau ani după aceea. cât despre corp, lupta continuă încă, iar energia pe care o generează el drept răspuns la toate acele gânduri este reprezentată de emoție, care la rândul ei generează și mai multe gânduri. Așa se întâmplă cu gândirea emoțională a ego-ului. Vedeți și voi cât de problematică ar deveni viața rației dacă ar avea mintea unui om. Dar acesta este modul în care trăiesc mereu cei mai mulți dintre oameni. Nici o situație și nici o întâmplare nu se termină vreodată cu adevărat. Mintea și acel eu și povestea mea fabricat de minte își continuă desfășurarea. Suntem o specie care a rătăcit calea. Tot ceea ce este natural, fiecare floare sau copac și fiecare animal ne pot învăța lecții importante și nu trebuie decât să ne oprim, să privim și să ascultăm. Lecția raței noastre este următoarea: bateți din aripi, care se traduce prin despărțiți-vă de poveste, și întoarceți-vă la singurul loc care vă oferă energie, momentul prezent. Cu trecutul în spinare. Incapacitatea sau mai degrabă încăpățânarea minții umane de a nu se desprinde de trecut este foarte frumos ilustrată de povestea a doi călugări zen, Tanțan și Echido, care mergeau pe un drum de țară ce se umpluse de noroi în urma ploilor. În apropierea unui sat au trecut pe lângă o tânără care încerca să treacă de cealaltă parte a drumului, dar noroiul era atât de adânc încât și-ar fi murdărit complet kimonoul din mătase pe care îl purta. Tanțan a ridicat-o îndată în brațe și a trecut-o pe cealaltă parte. Călugării și-au continuat drumul în tăcere. 5 ore mai târziu, pe când se apropiau de templul în care locuiau, Echido nu s-a mai putut abține. De ce ai luat-o pe fata aceea în brațe?" a întrebat el. Noi călugării nu trebuie să facem așa ceva." Am lăsat fata din brațe acum câteva ore," a răspuns Tanțan. Tu încă o mai porți?" Acum imaginați-vă cum ar fi viața pentru cineva care trăiește continuu asemenea lui Echido, neputând sau nevrând să renunțe în forul său interior la situațiile trăite, acumulând înăuntrul său tot mai mult material. Și veți avea o idee despre felul în care decurge viața pentru majoritatea oamenilor de pe pământ. Ce povară grea a trecutului poartă în minte! Trecutul trăiește în voi sub formă de amintiri, dar amintirile în ele însele nu reprezintă o problemă. De fapt, prin intermediul memoriei, învățăm din trecut și din greșeli trecute. Doar atunci când amintirile, adică gândurile despre trecut, preiau complet controlul asupra voastră, se transformă ele într-o povară, devin problematice și încep să facă parte din sentimentul vostru de sine. Personalitatea voastră, condiționată de trecut, devine atunci închisoarea voastră. Împrumutați amintirilor un sentiment de sine, iar povestea voastră devine ceea ce vă percepeți voi a fi. Acest mic eu este o iluzie care eclipsează adevărata voastră identitate, reprezentată de prezența atemporală și lipsită de formă. Povestea voastră constă însă nu doar din memorie mentală, ci și din memorie emoțională. Emoții vechi readuse continuu la viață. Ca și în cazul călugărului care a purtat povara resentimentului timp de 5 ore, alimentându-l cu gânduri, majoritatea oamenilor poartă o mare cantitate de bagaje inutile, atât în plan mental, cât și în plan emoțional, pe parcursul întregilor vieți. Își limitează trăirea din cauza sentimentelor de nemulțumire, regret, ostilitate, vinovăție. Gândirea lor emoțională a devenit sinele lor, astfel că se agață de o emoție veche, deoarece aceasta le consolidează identitatea. Din cauza tendinței omenești de a perpetua emoții trecute, aproape toți oamenii poartă în câmpul lor energetic o acumulare a durerii emoționale mai vechi, acumulare pe care eu o numesc corpul durere. Putem însă înceta să amplificăm corpul durere pe care îl avem deja. Putem învăța să întrerupem obiceiul de a acumula și perpetua emoții vechi, bătând din aripi, metaforic vorbind, și abținându-ne să insistăm în minte asupra trecutului, indiferent dacă este vorba despre ceva ce s-a întâmplat ieri sau în urmă cu 30 de ani. Putem învăța cum să nu păstrăm vii în minte situații sau întâmplări și cum să ne întoarcem atenția continuu către momentul prezent, atemporal și imaculat, în loc să ne lăsăm prinși de născocirea în mintea unui film. Atunci prezența noastră este cea care devine identitatea noastră și nu gândurile și emoțiile. Nimic din ce s-a întâmplat în trecut nu vă poate împiedica să fiți prezenți în această clipă. Iar dacă trecutul nu vă poate împiedica să fiți prezenți în clipa aceasta, atunci ce putere mai are el? Individualul și colectivul. Orice emoție negativă pe care nu o înfruntați complet și nu o vedeți ca fiind ceea ce este în momentul în care apare, nu se va dizolva pe deplin. Ea va lăsa în urmă un rest de durere, în special copiii sunt aceia cărora le par emoțiile negative intense prea copleșitoare pentru a le face față și au tendința de a evita să le trăiască, în absența unui adult perfect conștient care să-i îndrume cu iubire și înțelegere plină de compasiune către înfruntarea directă a emoției, alegerea de a nu trăi este într-adevăr singura opțiune pentru copil în acele momente. Din nefericire, mecanismul de apărare deprins de timpuriu rămâne în funcțiune și după ce copilul devine adult. Emoția încă trăiește în el, neconștientizată, și se manifestă indirect, de exemplu sub formă de anxietate, furie, izbucniri violente, o stare sufletească anume sau chiar o boală fizică. În unele dintre cazuri, ea împiedică sau sabotează toate relațiile intime. Majoritatea psihoterapeuților au avut pacienți care inițial pretindeau că au avut o copilărie total fericită, iar mai târziu se dovedea că lucrurile stăteau exact pe dos. Poate că acestea reprezintă cazuri extreme, dar nimeni nu iese din copilărie fără să fi suferit durere emoțională. Chiar dacă ambii părinți ar fi iluminați, tot ați crește într-o lume care este în cea mai mare parte inconștientă. Reminiscențele durerii lăsate de fiecare emoție negativă puternică ce n-a fost complet înfruntată, acceptată, pentru ca apoi să vă puteți desprinde de ea, se acumulează și formează un câmp energetic ce se regăsește în chiar celulele corpului vostru. El nu constă doar din suferințele copilăriei, ci este format și din emoțiile dureroase care i-au fost adăugate mai târziu, în adolescență, și după ce ați devenit adulți, mare parte din ele crea de vocea ego-ului. Este durerea emoțională care vă însoțește inevitabil atunci când fundamentul vieții voastre îl reprezintă un fals sentiment de sine. Acest câmp energetic, format din emoții vechi, dar încă foarte vii, ce se regăsește în aproape fiecare ființă umană, este corpul durere. Corpul durere însă nu este doar de natură individuală, în el se regăsește și o parte din durerea nenumărați oameni ce au trăit de-a lungul istoriei umanității, care este o istorie a neîntreruptelor războaie tribale, a sclaviei, jefuirilor, violurilor, torturii și a altor forme de violență. Această durere trăiește încă în subconștientul colectiv al umanității și crește pe zi ce trece, după cum vă puteți da seama atunci când vă uitați la știrile de seară sau priviți dramele din relațiile oamenilor. Corpul durere colectiv este probabil prezent în ADN-ul tuturor oamenilor, chiar dacă noi nu l-am descoperit încă. Fiecare nou născut care vine pe lume poartă deja un corp durere emoțional. La unii dintre ei este mai dens și mai greu decât la alții. Există copii fericiți în cea mai mare parte a timpului și există alții care par să poarte în ei o cantitate uriașă de nefericire. Este adevărat că unii dintre copii plâng mult din cauza că nu primesc suficientă dragoste și atenție, dar alții plâng în aparență fără motiv, de parcă ar încerca să îi facă pe toți cei din jur la fel de nefericiți cum sunt ei și adeseori reușesc. Au venit pe lume purtând deja cu ei mare parte din durerea umanității. Alți copii plâng frecvent deoarece simt emoțiile negative ale mamelor și taților lor, iar acestea le provoacă durere și determină o amplificare a corpului durere prin absorbirea energiei din corpurile durere ale părinților. În fiecare dintre cazuri, odată cu creșterea corpului fizic al bebelușului, crește și corpul durere. Un copil cu un corp durere ușor nu va fi neapărat un adult mai avansat pe calea spirituală decât cel cu un corp durere dens. De fapt, adesea se întâmplă tocmai invers. Oamenii cu corpuri durere grele au de obicei o șansă mai mare să se trezească pe plan spiritual decât aceia cu corpuri relativ ușoare. În timp ce unii dintre ei rămân pradă corpului durere greu pe care l-au, mulți alții ajung într-un punct în care nu mai pot trăi cu nefericirea și astfel motivația pentru a se trezi devine una puternică. De ce reprezintă trupul chinuit al lui Hristos, fața lui schimonosită în agonie și nenumăratele sale răni sângerând de o imagine atât de semnificativă în conștiința colectivă a umanității? Milioane de oameni cu precădere în perioada medievală nu s-ar fi aflat într-o relație atât de profundă cu el cum s-a întâmplat dacă ceva din ei n-ar fi rezonat cu imaginea, dacă n-ar fi recunoscut inconștient în ea reprezentarea exterioară a propriei lor realități interioare, corpul durere. Nu erau încă suficient de conștienți pentru a-i recunoaște prezența direct în ei înșiși, dar acesta a fost pentru ei începutul conștientizării. Hristos poate fi privit ca arhetipul uman, întruchipând atât durerea cât și posibilitatea de a o transcende. Cum se reînnoiește corpul durere? Corpul durere este o formă de energie semi-autonomă care există în majoritatea oamenilor, o entitate a cărei materie primă e emoția, își are propria inteligență primitivă, nu prea deosebită de cea a unui animal șiret, energia sa fiind îndreptată înainte de toate către supraviețuire. Ca toate formele de viață, și el are nevoie periodic să se hrănească, să absoarbă energie nouă și hrana care este necesară pentru a se umple constă din energie compatibilă cu a sa, adică energie care vibrează pe o frecvență similară. Orice experiență dureroasă din punct de vedere emoțional poate fi utilizată ca hrană de către corpul durere. De aceea prosperă el pe seama gândirii negative și a dramei din cadrul relațiilor. Corpul durere reprezintă o dependență de nefericire. Poate fi șocant când realizați pentru prima dată că în voi este ceva care caută periodic negativitatea emoțională, caută nefericirea. Iar pentru a-i recunoaște prezența în voi, aveți nevoie de și mai multă luciditate decât pentru a o remarca la altcineva. Odată aflați în stăpânirea nefericirii, nu numai că nu veți încerca să-i puneți capăt, ci veți face totul pentru a-i aduce și pe ceilalți în aceeași stare, pentru a vă hrăni din reacțiile lor emoționale negative. În cazul majorității oamenilor, corpul durere are un stadiu latent și unul activ. Când se află în stare latentă, este ușor să uitați că purtați în voi un nor negru și întunecat sau un vulcan adormit, în funcție de câmpul energetic al corpului durere din fiecare dintre voi. Răstimpul în care rămâne adormit diferă de la o persoană la alta, cel mai adesea câteva săptămâni, dar poate fi vorba de câteva zile sau câteva luni. În cazuri rare, corpul durere poate rămâne în hibernare ani de zile înainte să fie declanșat de vreun eveniment. Cum se hrănește corpul durere cu gândurile voastre? Corpul durere se trezește din latență când îi se face foame, când vine vremea să se îndoape. Mai există și posibilitatea de a fi declanșat oricând de un anumit eveniment. Corpul durere, dornic să se hrănească, poate utiliza cea mai nesemnificativă întâmplare ca element declanșator, ceva ce spune sau face cineva sau chiar un gând. Dacă locuiți singuri sau nu e nimeni prin preajmă în momentele respective, corpul durere se va hrăni cu gândurile voastre. Gândirea voastră devine brusc profund negativă. Cel mai probabil nu veți realiza că exact înainte de afluența de gânduri negative, mintea v-a fost invadată de un val de emoție, sub forma unei stări întunecate și apăsătoare, a anxietății sau a unei furii aprinse. Orice gând este energie, iar corpul durere se hrănește acum cu energia gândurilor voastre. Dar nu se poate hrăni cu orice fel de gânduri. N-aveți nevoie de o sensibilitate ieșită din comun pentru a vă da seama că un gând pozitiv vă dă o senzație total diferită față de unul negativ. Este aceeași energie, dar vibrează pe o frecvență diferită. Un gând pozitiv, fericit, este imposibil de digerat de către corpul durere. Acesta se poate hrăni doar cu gânduri negative, deoarece doar acele gânduri sunt compatibile cu câmpul său energetic. Toate lucrurile sunt câmpuri energetice vibrante, aflate în mișcare continuă. Scaunul pe care stați, cartea pe care o țineți în mână, par solide și încremenite doar pentru că așa percep simțurile voastre frecvența lor vibrațională, adică mișcarea neîncetată a moleculelor, atomilor, electronilor și particulelor subatomice care dau naștere împreună la ceea ce voi percepeți ca fiind un scaun, o carte, un copac sau un corp. Ceea ce percepem ca materie fizică este energie care vibrează, se mișcă pe o anumită gamă de frecvențe. Gândurile constau din aceeași energie care vibrează pe o frecvență mai înaltă decât materia, de aceea nu pot fi văzute sau atinse. Gândurile au propria lor gamă de frecvențe, în cadrul căreia gândurile negative se află la extremitatea inferioară, iar cele pozitive la cea superioară. Frecvența vibrațională a corpului durere rezonează cu aceea a gândurilor negative, motiv pentru care doar aceste gânduri pot hrăni corpul durere. Tiparul obișnuit, format din gândul care creează emoția, este inversat în cazul corpului durere, cel puțin la început. Emoția provenită din corpul durere câștigă repede controlul asupra gândirii voastre și odată ce mintea v-a fost luată în stăpânire de corpul durere, gândirea devine negativă. Vocea din minte va depăna povești triste, neliniștite sau furioase despre voi sau despre viața voastră, despre alți oameni, despre trecut, viitor sau evenimente imaginare. Vocea va acuza, învinovăți, se va plânge, își va imagina. Iar voi sunteți total identificați cu orice spune vocea, credeți toate gândurile ei denaturate. În acel punct s-a instalat deja dependența de nefericire. Nu este vorba atât despre faptul că n-ați putea opri alaiul gândurilor negative, ci nu vreți să o faceți. Și asta se întâmplă deoarece corpul durere trăiește prin voi, pretinzând a fi voi. Iar pentru corpul durere, durerea e plăcere. El devorează nerăbdător fiecare gând negativ. De fapt, vocea obișnuită din mintea voastră a devenit acum vocea corpului durere. Dialogul interior este acum creația lui. Se stabilește un cerc vicios între corpul durere și gândurile voastre. Fiecare gând hrănește corpul durere și, la rândul său, acesta generează mai multe gânduri. La un moment dat, după câteva ore sau chiar câteva zile, se umple și se întoarce în starea de latență, lăsând în urmă un organism sleit și un corp mult mai sensibil la boli. Dacă toate acestea vi se par un fel de descriere a unui parazit din psihicul vostru, aveți dreptate. Exact aceasta este. Cum se hrănește corpul durere cu dramă? Dacă sunt alți oameni prin preajmă, de preferință partenerul sau un membru apropiat al familiei, corpul durere va încerca să-i provoace, să-i calce pe nervi, cu alte cuvinte, așa încât să se poată hrăni din drama care decurge de aici. Corpurile durere se dau în vânt după relațiile intime și după familii, deoarece de acolo își iau ele cea mai mare parte a hranei. Este greu să rezistați corpului durere al unei alte persoane atunci când acesta este hotărât să smulgă de la voi o reacție. Vă știe instinctiv punctele slabe, cele mai vulnerabile. Dacă nu reușește prima dată, va încerca încă o dată și încă o dată. Este o emoție vie care caută emoție vie. Corpul durere al celuilalt vrea să-l trezească pe al vostru, așa încât ambele corpuri durere să-și furnizeze reciproc energie. Multe relații trec regulat prin episoade violente și destructive cauzate de corpul durere. Este aproape insuportabil de dureros pentru un copil să fie nevoit să asiste la violența corpurilor durere ale părinților lui. Și totuși, aceasta este soarta a milioane de copii din lumea întreagă, coșmarul existenței lor zilnice. Aceasta este totodată și una dintre modalitățile principale prin care corpul durere uman trece de la o generație la alta. După fiecare episod, partenerii se împacă și urmează un interval de pace relativă, în măsura limitată în care ego-ul o permite. Consumul excesiv de alcool va activa adesea corpul durere, mai ales în cazul bărbaților, dar și în cazul unora dintre femei. Când o persoană se îmbată, suferă o transformare completă a personalității pe măsură ce corpul durere preia controlul asupra ei. O persoană profund inconștientă, al cărei corp durere se alimentează de obicei din violența fizică, îndreaptă adesea această violență spre soție și copii. Când se trezește din beție, regretă sincer și spune că nu va mai face niciodată una ca asta, crezând sincer în ceea ce spune. Persoana care vorbește și face promisiuni nu este însă entitatea care comite actele de violență, astfel că puteți fi siguri că acestea se vor repeta până când devine persoana respectivă prezentă, conștientizează corpul durere din interiorul ei și încetează astfel identificarea cu el. În unele cazuri, consilierea o poate ajuta să facă acest lucru. Majoritatea corpurilor durere vor atât să provoace cât și să suporte durere, dar există unele care sunt fie predominant agresori, fie victime. În ambele cazuri, ele se hrănesc cu violență, fie ea emoțională sau fizică. Două persoane din cadrul unui cuplu pot crede că s-au îndrăgostit, când în realitate fiecare se simte atrasă de cealaltă, deoarece corpul durere al fiecăreia simte că celălalt corp durere îl completează. Uneori, rolurile de agresor și victimă sunt deja stabilite clar de la prima întâlnire. Unele căsătorii ce par a se fi săvârșit în rai sau legat de fapt în iad. Dacă ați avut vreodată prin preajmă o pisică, știți că chiar și atunci când pare că doarme, ea știe totuși ce se petrece, căci la cel mai mic zgomot neobișnuit, urechile îi se mișcă în direcția acestuia, iar ochii se întredeschid. Așa stau lucrurile și în cazul corpurilor durere adormite. La un anumit nivel, ele sunt treze, gata să treacă la acțiune când își face apariția stimulul corespunzător. În relațiile intime, corpurile durere sunt adesea suficient de abile încât să stea ascunse până când începeți să locuiți împreună și, de preferință, până când ați semnat un contract prin care vă angajați să rămâneți cu persoana aceasta pentru tot restul vieții. Nu vă căsătoriți doar cu soția sau soțul, ci luați în căsătorie și corpul durere al ei sau al lui, iar celălalt îl ia pe al vostru. Poate fi de-a dreptul șocant să constatați brusc într-o zi, poate nu la mult timp după ce v-ați mutat împreună sau după luna de miere, că în partener s-a produs o schimbare completă de personalitate. Cu o voce aspră sau stridentă vă acuză, vă învinovățește sau se răstește, cel mai probabil din cauza unei situații lipsite de însemnătate. Sau se poate întâmpla ca partenerul să devină total retras în el însuși. Te-a deranjat ceva? îl întrebați. Nu m-a deranjat nimic, vă răspunde, dar energia foarte ostilă pe care o emană spune totul mă deranjează. Când îl priviți în ochi, vedeți că acolo nu mai există lumină, ca și cum un văl greu ar fi coborât, iar ființa pe care o cunoașteți și iubiți și a cărei strălucire putea înainte străbate prin ego, este acum total acoperită. Cel care vă privește pare un străin oarecare, în ochii căruia citiți ura, ostilitatea, amărăciunea sau furia. Când vă vorbește, nu partenerul o face, ci corpul durere vorbește prin el. Orice spune reprezintă versiunea pe care o are corpul durere asupra realității. O realitate complet deformată de teamă, ostilitate, furie și de dorința de a produce și primi mai multă durere. În astfel de momente, se poate întâmpla să vă întrebați dacă aceasta este fața reală a partenerului, cea pe care înainte nu o văzuseră-ți niciodată și dacă n-ați făcut cumva o greșeală teribilă alegând această persoană. Nu aceasta este, desigur, fața sa reală, ci doar corpul durere care l-a luat pentru câtva timp în stăpânire. E greu să găsiți un partener care să nu poarte cu el un corp durere, dar ar fi poate mai înțelept să alegeți pe cineva al cărui corp durere nu este excesiv de dens. Corpuri durere dense. Există oameni ale căror corpuri durere sunt dense și niciodată complet adormite. Poate că zâmbesc și întrețin conversații politicoase, dar oricine își poate da seama că, dincolo de suprafață, emoțiile negative mustesc și abia așteaptă următoarea întâmplare față de care să reacționeze. Următoarea persoană pe care să o învinovățească sau să o înfrunte, următorul lucru care să provoace nefericirea. Corpul durere al unei astfel de persoane nu se satură niciodată, e mereu înfometat. El amplifică nevoia ego-ului de a avea inamici. Reactivitatea lor face ca lucruri relativ nesemnificative să capete proporții excesive din dorința de a atrage și pe alții în drama lor, stârnindu-le o reacție. Unii dintre ei se implică în bătălii sau procese în instanță care se prelunge și care sunt în definitiv lipsite de sens, îndreptate împotriva unor organizații sau indivizi. Alții sunt mistuiți de ură obsesivă împotriva fostei soții sau fostului soț, fostului partener de cuplu. Neconștientizând durerea pe care o poartă în ele, astfel de persoane proiectează prin reacția lor această durere în întâmplări și situații. Din cauza unei lipse totale a conștiinței de sine, ele nu pot face diferența dintre o întâmplare și reacția lor față de întâmplarea respectivă. Pentru ele, nefericirea și chiar durerea însăși țin de întâmplare sau de situație. Nefiind conștienți de starea lor interioară, nici măcar nu știu că sunt profund nefericite, că suferă. Uneori, oamenii cu astfel de corpuri durere dense devin activiști ce luptă pentru o cauză. Cauza poate fi într-adevăr una valoroasă, iar ei pot avea la început succes în rezolvarea unor lucruri. Totuși, energia negativă care subîntinde tot ceea ce spun și fac și nevoia lor inconștientă de dușmani și de conflict, tind să dea naștere unei opoziții tot mai mari față de cauza lor. De obicei, sfârșesc prin a-și face dușmani în cadrul propriei organizații, căci oriunde merg găsesc motive să simtă disconfort, iar în modul acesta, corpul durere continuă să găsească exact ceea ce caută. Divertismentul, mass media și corpul durere. Dacă civilizația noastră contemporană nu v-ar fi familiară, dacă ați fi venit aici dintr-o altă epocă sau de pe o altă planetă, unul dintre lucrurile care v-ar uimi este faptul că milioane de oameni adoră și plătesc bani ca să se uite cum indivizi omoară și provoacă durere altor indivizi sub pretextul divertismentului. De ce au filmele violente o audiență atât de mare? Există o întreagă industrie din care un foarte mare procent alimentează dependența oamenilor de nefericire. Oamenii se uită la acele filme în mod evident din cauza că vor să se simtă rău. Ce parte anume din oameni adoră să se simtă rău pentru a putea spune că se simte bine? Corpul durere, desigur. O mare parte din industria de divertisment îi furnizează hrana. Așadar, în afară de reactivitate, gândirea negativă și dramele personale, corpul durere se reînnoiește și indirect prin proiecțiile cinematografice și de televiziune. Corpuri durere scriu scenariul și produc aceste filme și corpuri durere plătesc să le vadă. Este întotdeauna greșit să se expună și să fie privită violența la televizor și la cinematograf? Toată această violență alimentează corpul durere fără nicio excepție? În stadiul actual de evoluție a omenirii, violența este încă nu numai atot pătrunzătoare, ci chiar în creștere, din cauza vechii conștiințe egocentriste, care, amplificată de corpul durere colectiv, se intensifică exponențial chiar înainte să-și găsească sfârșitul. Dacă filmele arată violența în contextul său mai larg, dacă ele arată de unde izvorăște ea și care-i sunt consecințele, dacă arată ce se întâmplă cu victima și cu agresorul, dacă arată inconștiența colectivă care se află în spatele ei și care este transferată de la o generație la alta, furia și ura care trăiesc în oameni sub forma corpului durere, atunci filmele respective pot îndeplini o funcție vitală în trezirea umanității. Ele pot funcționa ca niște oglinzi în care umanitatea poate și trebuie să-și vadă nebunia. Acea parte din voi care recunoaște nebunia ca fiind nebunie, chiar dacă este a voastră proprie, este de fapt starea de sănătate, este conștiința ce răsare, este sfârșitul nebuniei. Astfel de filme există și nu alimentează corpul durere. Unele dintre cele mai bune filme anti-război sunt filmele care arată realitatea crudă a războiului și nu versiunile cosmetizate. Corpul durere se poate hrăni doar cu filme în care violența este prezentată ca fiind un comportament uman normal sau chiar dezirabil, sau cu cele care glorifică violența cu unicul scop de a genera emoții negative în spectator, devenind astfel un narcotic pentru corpul durere dependent de durere. Tabloidele nu vând în primul rând știri, ci emoții negative, hrană pentru corpul durere. Scandalos, strigă titlul cu litere de o șchioapă, sau ticăloșii. Tabloidele britanice excelează la acest capitol. Ele știu că emoțiile negative vând mult mai bine decât o fac știrile. În prezentarea știrilor, în general, inclusiv la televizor, există tendința de a se da amploare știrilor negative. Cu cât lucrurile stau mai rău, cu atât mai agitați sunt prezentatorii. Nu de puține ori agitația negativă este generată chiar de mijloacele de comunicare în masă. Corpurile durere pur și simplu adoră toate acestea. Corpul durere feminin colectiv. Dimensiunea colectivă a corpului durere are țesute în ea mai multe fire diferite. Triburi, națiuni, rase, toate au propriul lor corp durere colectiv, al unora cântărind mai greu decât al altora, iar majoritatea membrilor tribului, națiunii sau rasei respective își au partea lor mai mică sau mai mare din corpul durere. Aproape fiecare femeie are partea ei din corpul durere feminin colectiv, parte ce tinde să se activeze mai ales înainte de perioada menstruației. În acea perioadă, multe femei sunt copleșite de emoții negative imense. Reprimarea principiului feminin, mai ales în ultimii 2000 de ani, i-a permis ego-ului să câștige supremația absolută în psihicul uman colectiv. Deși nu încape îndoială că au și femeile ego, acesta aprinde rădăcini și crește mai ușor în forma masculină decât în cea feminină, din cauza că femeile se identifică mai puțin cu mintea decât o fac bărbații. Ele au o legătură mai puternică cu corpul interior și cu inteligența organismului în care și-au sursa facultățile intuitive. Forma feminină este mai puțin rigid încapsulată decât cea masculină, are o deschidere și o sensibilitate mai mare față de alte forme de viață și este mai bine acordată la lumea naturală. Dacă echilibrul dintre energia masculină și cea feminină n-ar fi fost distrus pe planeta noastră, dezvoltarea ego-ului s-ar fi redus semnificativ. N-am fi declarat război naturii și n-am fi ajuns atât de înstrăinați de ființa noastră. Nimeni nu știe cifra exactă pentru că nu s-a ținut evidența, dar pare cert că pe o perioadă de 300 de ani, între 3 și 5 milioane de femei au fost torturate și ucise de Sfânta Inchiziție, o instituție fondată de Biserica Catolică Romană pentru a elimina erezia. Acest capitol este fără îndoială, alături de Holocaust, unul dintre cele mai întunecate din istoria umanității. Era suficient ca o femeie să manifeste iubire față de animale, să meargă singură pe câmp sau prin păduri, sau să adune plante medicinale pentru a fi etichetată drept vrăjitoare, apoi torturată și arsă pe rug. Femininul sacru a fost declarat demonic și astfel o întreagă dimensiune a dispărut în foarte mare măsură din experiența umană. Și alte culturi sau religii, precum iudaismul, islamismul și chiar budismul, au reprimat dimensiunea feminină, deși într-un mod mai puțin violent. Statutul femeilor a fost redus la purtătoare de copii și proprietatea bărbaților. Bărbați care negaseră chiar și latura feminină existentă în ei înșiși, conduceau acum lumea, o lume ce se dezechilibrase complet. Restul e istorie, sau mai degrabă, o cronică a nebuniei. Cine a fost responsabil pentru această teamă de feminitate ce nu putea fi decât expresia unei paranoia acute? Am putea spune, bărbații au fost responsabili, desigur. Atunci, de ce în multe civilizații precreștine, precum cea sumeriană, egipteană și celtică, femeile erau respectate, iar principiul feminin nu era temut, ci onorat? Ce anume a determinat bărbații să se simtă amenințați de feminitate? Dezvoltarea ego-ului din ei. Acesta știa că poate prelua complet controlul asupra planetei doar prin intermediul formei masculine, iar pentru ca acest lucru să fie posibil, a trebuit să reducă femeile la o stare de neputință. În timp, ego-ul a preluat controlul și asupra majorității femeilor, deși n-a putut niciodată pătrunde atât de adânc în ele ca în bărbați. Acum ne confruntăm cu o situație în care reprimarea principiului feminin a devenit parte integrantă a psihicului uman, chiar și a psihicului celor mai multe dintre femei, întrucât a fost reprimat. Femininul sacru este perceput de către multe femei sub forma unei dureri emoționale. De fapt, acum el face parte din corpul durere, împreună cu durerea acumulată de femei de-a lungul milenilor, din cauza nașterilor, violurilor, sclaviei, torturii și morții violente. Dar lucrurile se schimbă repede în prezent, deoarece tot mai mulți oameni devin conștienți, ego-ul își pierde controlul asupra minții umane. Și pentru că ego-ul n-a prins niciodată rădăcini adânci în femeie, el își pierde controlul asupra femeilor mai repede decât asupra bărbaților. Corpuri durere naționale și rasiale. Unele țări, în care au fost suferite sau înfăptuite multe acte de violență colectivă, au un corp durere colectiv mai greu decât altele. Din acest motiv, națiunile mai bătrâne tind să aibă corpuri durere mai solide. Și tot din acest motiv, țări mai tinere, precum Canada sau Australia și cele care au fost mai ferite de nebunia înconjurătoare, ca de exemplu Elveția, tind să aibă un corp durere colectiv mai ușor. Sigur că în țările respective oamenii au totuși de-a face cu corpul durere individual. Dacă sunteți suficient de sensibili, puteți simți o pondere în câmpul energetic al anumitor țări de îndată ce coborâți din avion. În alte țări se poate simți un câmp energetic de violență latentă, imediat sub stratul superficial al vieții de zi cu zi. În interiorul unor națiuni, de exemplu în Orientul Mijlociu, corpul durere colectiv este atât de acut încât un procent semnificativ din populație se simte forțat să acționeze sub impulsul lui, într-un ciclu nesfârșit și nebunesc de agresiuni și răzbunări, prin care corpul durere se reînnoiește continuu. În țări în care corpul durere este greu, dar nu mai este acut, a apărut tendința oamenilor de a încerca să se desensibilizeze față de durerea emoțională colectivă. În Germania și Japonia, prin muncă, în alte țări, prin deprinderea de a consuma alcool, care poate însă avea efectul opus de stimulare a corpului durere, mai ales dacă este consumat în exces. Corpul durere greu al Chinei este într-o anumită măsură temperat de practica foarte răspândită a Tai Chi-ului, care, surprinzător, n-a fost declarată ilegală de guvernul comunist, acesta simțindu-se în caz contrar amenințat că ar scăpa țara de sub control. În fiecare zi, pe străzi și în parcuri, milioane de oameni practică această meditație în mișcare ce liniștește mintea. Prin aceasta, câmpul energetic colectiv suferă o modificare considerabilă și se ajunge cumva la diminuarea corpului durere prin reducerea gândirii și generarea prezenței. Practicile spirituale care implică trupul, așa cum sunt Tai Chi, Qigong și Yoga, sunt adoptate din ce în ce mai mult și în Occident. Practicile acestea nu creează o separare între trup și spirit și ajută la slăbirea corpului durere. Ele vor avea un rol important în trezirea globală. Corpul durere rasial colectiv este accentuat în cazul evreilor, care au suferit persecuții de-a lungul mai multor secole. Deloc surprinzător, el este puternic și în cazul americanilor nativi, decimați de coloniști europeni care le-au distrus și cultura. Și la negri americani este pronunțat corpul durere colectiv. Strămoșilor au fost dezrădăcinați cu brutalitate, supuși prin violență și vânduți ca sclavi. Bazele prosperității economice a Americii au fost puse cu prețul muncii a 4-5 milioane de sclavi negri. De fapt, suferința provocată americanilor nativi și negrilor nu este moștenită doar de aceste două rase, ci a devenit parte a corpului durere american colectiv. Întotdeauna se întâmplă ca și victima, dar și făptașul să suporte consecințele oricărui act de violență, opresiune sau brutalitate. Căci răul pe care îl faceți celorlalți, vi-l faceți vouă înșivă. Nu contează cu adevărat ce procent din corpul durere pe care îl aveți aparține națiunii sau rasei voastre și ce procent este al vostru personal. În orice caz, nu vă rămâne decât să-l depășiți prin asumarea responsabilității pentru starea voastră interioară actuală. Chiar dacă învinovățirea pare mai îndreptățită, câtă vreme îi veți învinovăți pe alții, veți continua să hrăniți corpul durere cu gândurile voastre și să rămâneți prizonierii ego-ului. Un singur făptuitor al răului există pe pământ, inconștiența umană. Înțelegerea acestei stări de lucruri este adevărată iertare. Odată cu iertarea, identitatea voastră ca victime se dizolvă și adevărata voastră putere se ivește, puterea prezenței. În loc să dați vina pentru întuneric, aduceți lumină.